саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Түрмөлөрдү реформалоо демилгеси кайрадан күн тартибинде.
Биздин түрмөлөрдө абал турмушка жарамсыз, турмушка тескери көз караш менен караган атолдорду даярдоочу жайга айланып калган да.
Украинадагы кризисти чечүү аракети 4 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Берлинге чогулушту.
Франциянын дипломаттарынын бири айткандай, Берлиндеги жолугушууда конкреттүү бир максаты жок. Бирок ал тынчтыкка жетишүү үчүн иштөө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтөт.
Франциянын мурдагы президенти Николя Саркози өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 3 июль бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрү башталды. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, 2 июлда тажик вице-премьер-министри Мурадали Алимордон жетектеген делегация Бишкекке келип, ошол эле күнү кыргыз-тажик сүйлөшүүсү башталды. Кыргыз делегациясынын вице-премьер-министри Абдурахман Маматалиев жетектөөдө. Маалыматка караганда, бүгүн эки тарап чек араларды делимитациялоо, чектеш аймактарда жол, көпүрө куруу жана май айында кагылышуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантат. Кыргызстандын Тажикстанда жаңы элчиси дайындалды. Президенттин жардыгы менен Мирослав Ниязов Кыргызстандын Тажикстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Мирослав Ниязов элчилик ишинде аткара турган максаттары тууралуу буларды билдирди.
Эки мамлекет бул стратегиялык партнер. Алдыда чоң-чоң иштер бар. Гидроэнергетикалык потенциалды кошуп, чогуу сыртка сатканга аракет кылып, металлдарды чыгарыш, энергоемкое производство деп коет. Келечек абдан чоң.
Ниязов айтымында бул потенциалларды натыйжалуу пайдалануу үчүн чек ара, суу, жер маселелерин чечип алыш керек. Президенттин дагы бир жардыгы менен Жаныш Рустамбеков Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчиси болуп дайындалды. 1 май райондук соту жаш активисттерге эскертүү берди. Баткендин проблемаларын чечүү жана президентке символикалык Шералы хандын чокоюн тапшыруу максатында Бишкекте Исак Разаковдун эселигинин алдында 2 июлда маалымат жыйынын уюштурган жаштарды милиция кызматкерлери кармап кеткен. 1 май райондук соту кармалган 5 активист милицияга баш ийген эмес деп күнөлөп, эскертүү берүү менен бошотту. Бул тууралуу активист Адил Турдукулов маалымдады. Кыргызстан акыйкатчысы Бакыт Аманбаев жаш активисттердин кармалышын мыйзамсыз деп атады. Украина, Орусия, Германия жана Франция жарашуу жолдорун сүйлөштү. Төрт мамлекеттин тышкы иштер министрлери 2 июлда Берлинде сүйлөшүүдө Чыгыш Украинада ок атууну токтотуу багытында кадамдарды жасоону макулдашты. Ага ылайык 5 июлдан кечикпей эки күнүн көзөмөлү астында ок атууну токтотуу максатында сүйлөшүүлөрдү баштоо каралды. Орусия Украина чек арачыларына Донецк жана Гуково өткөрмө бекеттерин текшерүүгө уруксат берди. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер сүйлөшүүлөрдү конструктивдүү деп атады. 30-июнда оготпоо мөөнөтү аяктаган соң Украин күчтөрү жикчилдерге каршы чабуулун күчөттү. Ирандын аскерий учактары Иракка конгонун кабарланды. Лондондогу эл аралык стратегиялык иликтөө борборунун маалымдоосуна караганда, Ирактын куралдуу күчтөрүн колдоо үчүн Иран аскерий учактарды бере баштады. Институт 1 июлда Иракка келип конгон Сухой үлгүсүндөгү аскерий учактар Ирандан келгенин билдирүүдө. Ага чейин Орусия Су-25 үлгүсүндөгү 5 учакты Багдадка жеткиргени кабарланган. Кошмо Штаттар аба майдандарда коопсуздукту күчөтөт. Американын расмий адамдарынын билдирүүсүнө караганда АКШга түз каттамдары бар. Европа жана жакынкы чыгыштагы аба майдандарда коопсуздук чараларын күчөтөт. АКШнын улуттук коопсуздук катчысы Джек Джонсондун 2 июлдагы билдирүүсүнө караганда тийиштүү чаралар жакынкы күндөрү көрүлөт. Коопсуздук чаралары террордук уюмдар текшерүүлөрдөн өтүп кетүү үчүн адамдын денесинин ичине жардыргыч заттарды салуунун үстүндө иштеп жатканы маалым болгондон кийин кабыл алынууда. Владимир Путин 2-чи дүйнөлүк согушка байланыштуу Минскидеги иш-чарага катышты. Минскиде Беларусту фашисттик баскынчылардан бошотуунун 70 жылдыгы белгиленди. Президенттер Владимир Путин жана Александр Лукашенко жеңиш монументине гүл коюшуп, улуу атамекендик согуштун тарыхый музейине тарыхый музейинин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Беларусь президенти Лукашенко жеңишке СССР элдеринин башкы салымын белгисе, Владимир Путин бордоштук, биримдик жана кызматташуу салттары келечекте Орусия жана Беларусьтун биримдигине салым кошуш керек деди. Казахстанда адвокат кайрдан психиатриялык ооруканага жаткырылды. Адвокат Зинаида Мухортова 2 жылда Балхаш шаарындагы психиатриялык ооруканага мажбурлап жаткырылды. Зинаида Мухортованын тууганына келген жерден кармап кетишкен. Ал 3 жылда Орусияга кайра кайтып кетиш керек эле. Мухортованын айланасында мындай иштер 2009 жылы Нур Отан партиясынын депутаты боюнча арызданып, президент Нурсултан Назарбаевка кайрылуу жазгандан кийин башталган. Жалган жала жабуу беренеси боюнча Мухортовага анда кылмыш иши козголуп, психиатриялык диагнозунун негизинде кылмыш жазасынан бошотулуп, мажбур түрдө дарыланууга жөнөтүлгөн болчу. Эл аралык укук коргоо органдары Зинаида Мухортовага саясий кызыкчылыктары менен айып коюуну токтотууга казак өкмөтүн чакырууда. Бишкекте Кыргыз-Кытай илимий экономикалык форум болот. Жибек жолунун экономикалык алкагында Кыргыз-Кытай кызматташуу деп аталган форумга Кыргызстан жана Кытайдын окумуштуулары, ишкерлери жана мамлекеттик кызматкерлери катышат. Алар Жибек жолунун алкагында экономикалык кызматташуу маселесин талкуулашат. РМС ва Кыргызстан фабрикасы жабылганын жарыялады. Бул өндүрүштүк базанын чоңдугу, бирок өндүрүлгөн продукциянын аздыгына байланыштуу болгону кабарланды. Фабриканын жетекчилиги менен 2 жылда жолуккан вице-премьер-министр Валерий Диль келечекте фабриканын профилин өзгөртүү, жумушсуз калган жарандарга жардам көрүү, кам көрүү маселесин көтөргөн. РМС ва Кыргызстан компаниясы тамеки чыгарып келген.
Айданбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык чекит КЖ сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күнчүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 28, Баткенде 31, Таласта 27 градус. Ошто жана Жалабатта 32, Нарында 27, Ысык Көлдө 23 градус болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн жана 27 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жаза аткарууга таандык мыйзамдарды гумандаштыруу, жаза өтөөнүн альтернативдүү жолдорун сунуштуу, түрмөдө отургандарды иш менен камсыз кылуу жаатында аракеттерди көрөт. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев Молдовановкадагы номер 31 абак жайга барганда билдирди. Маалыматтарга караганда азыр Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10 000 ашык адам жаза мөөнөттөрүн өтөп жатат. Алардын 90% жеңиш кылмыш үчүн отурат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Премьер-министр Жомарт Оторбаев Молдовановкадагы номер 31 колониянын абалы менен таанышып жатып, Кыргызстандын жабык жайлары батыл реформаларга муктаж экенин баса белгиледи. Ал биринчи кезекте совет заманынан калган Кыргызстандын кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштырып, жеңил кылмыш жасагандарды деле түрмөгө тыга бербей, акчалай айып салуу, жазаны эмгекке чегерүүсү мал башка жаза түрлөрүн колдонуу керектигин айтты.
Ошол жерде отургандардын арасында 90% бул деген жөнөкөй эле адамдар. Алар ОПГ-лар эмес, чоң бая кылмыш иштер болбой дегендей, бир какой-то моментте туура эмес кадамга барышты. Ошолор боюнча биз айтып атабыз. Ошолорду изолировать этиш керек, же жөн эле кичине мындай тарбиялап дегендей сүйлөшүп, анан кийин коомчулукка кайра алып келсек туура эле болот да. 90% тегерегинде алар жөн эле отурат, коомчулукка эч кандай угроза жок.
Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө абактагылардын 70-80% жаза өтүп жатып ар кандай жумуштарда иштешет. Кыргызстанда абакта жатып ишке тартылгандар эркинен ажыратылгандардын 12% түзөт. Өкмөт башчы Оторбаев жабык жайларда иш орундарын түзүү боюнча иш жүрүп жатат деп ишендирүүдө.
Азыркы убакта тилекке каршы бирден осужденныйлар 12% иштеп атат. Жөн эле отурбай жумушту профессия үйрөнүп иштеп анча мынча каражатты алып ошондо мындай эмгеги менен тарбияланат да.
Тоо курдагандардан бери түрмөгө отургузуп алардын тагдырына балта чабуу туура эмес. Мындай пикирин Ата мекен фракциясынын депутаты Турат Мадылбеков билдирди. Анын айтымында кокустуктан жасалган жеңил кылмыштардын жазасын жеңилдетип ошол эле учурда оор жана өтө оор кылмыш жасагандарга эч кандай мунапыс бербеш керек.
Өтө оор кылмыш жасагандар убийство, чоң разбой, карактап тонап, зордуктоо, чоң коррупциялык эме менен уурдаган эмелер алар, конечно, не подлежит. Коррупция, анан кийин уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн баары тең, кимиси учетто туруп жанагы кылмыш жасай турган болсо, алардын баарына тең эч кандай амнистиялар жана башка нормалардын баары колдонулбайт.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев жабык жайларды тез арада реформалабаса, кыйноо фактылары байма-бай катталып жатканын баса белгилейт. Ал оор жана жеңил кылмыш жасагандарды абактарда өз өзүнчө бөлүп кармабаса, кокустуктан кылмышка баргандар деле абактан жашоого жарамсыз болуп чыгууда.
Бир жолу кесилген
бир нече жолу кесилген, оор кылмыш кылган, жеңил кылмыш кылган адамдар чогуу кармалгандыгында болуп жатат да. Бул жерде кесилгенден кийин ал жерден адамдар өзүнүн жасаган ишине туура эмес иш кылган экенин деп өкүнүп, аны жаңы турмушка, жаңыча башкача пикир менен жаңы турмушка кайрылып чыгыш керек да. А тилекке каршы биздин түрмөлөрдө абал баягы мындай турмушка жарамсыз, турмушка тескери көз караш менен караган атолдорду даярдоочу жайга айланып калган да.
Кыргызстанда эркинен ажыратылгандардын жалпы саны 10,000 болсо, алардын 6,000 түзөтүү колонияларында, 2,000 жатак абактарда жана дагы 2,000 тергөө абактарында отурушат. Өмүрүнүн акырына чейин соттолгондордун саны 200 тегерегинде. Жыл сайын Кыргызстандын жабык жайларынан 60 жакын адам ар кандай себептерден улам көз жумат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Жогоруда макалада айтылгандай, өкмөт башчы өлкөдөгү жабык жайлар чукул реформаларга муктаж экенин баса белгиледи. Биз бул теманын тегерегинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын алдындагы байкоочу кеңештин төрайымы Чолпон Өмүрканова менен маектешели деп турабыз. Чолпон айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өлкөдө канча абак бар жана эң эскилиги жеткен шарты өтө начар түрмөлөр кайда?
Азыркы күндө деген жаза аткаруу мамлекеттик кызматына 32 абак кирет. Анын арасында 6 тергөө изоляторлор, тергөө абактарын баслицин изолятор деп коюсуз, анан калгандары болсо колониялар, жабык колониялар жана колония поселениялар. Анын арасында дагы бир аялдар үчүн бир колония, степной айылында Бучуй облу өрөөнүндө. Андан тышкары өспүрүм балдар үчүн бир колония Вознесеновка айылында Чүй өрөөнүндө дагы жаш өспүрүмдөр үчүн бир тергөө өзүнчө тергөө абак. Бул ошо 14-нчү колония Вознесеновка айылы ичинде.
Ал эми эң эскиси шарт өтө начар түрмө кайсы жерде жайгашкан?
Эми азыркы күндө мындай
биз карап көрсөк,
мына ошол эң эле мындай начар абал десек, албетте ар бир түрмөнүн мына өзүнчө жаман жерлери бар да, условия содержаниясында абакта отурган адамдар үчүн жана кызматкерлер үчүн. Бирок менин оюмча эң эле мындай оорураак абал бул 19-нчү колония, баягы жаңы жерде Сокулук району Чүй өрөөнүндө.
Чолпон айым, ушу Кыргызстанда абак жайларда ачкачылык акциялары ушу тополонго чейин жеткен баш алмандыктар болуп турат эмеспи? Атургай түрмөлөрдү кылмыштуу топтор башкарат деген да маалымат эч кимге жашыруун эмес. Учурда Кыргызстанда ушул түзөтүү жайлары кандай негизги реформаларга муктаж деп ойлойсуз?
Эми сиз мына айтып кеткен маселе абдан орчундуу болуп атат. Азыркы күндө деген баягы биз эч кимден бүт баары эле билет, мына ушу түрмөлөрдө деген баягы криминал активдер деген дагы эле бир топ башын көтөрүп жатканынчы. Албетте бул иш боюнча деген жаза аткаруу мамлекеттик кызматы деген жалгыз өзү гана иштей албайт, алы жетпейт. Ошон үчүн азыркы күндө деген мына межведомственный деген комиссия түзүлгөн 2013 жылы ага деген ошол жана криминалдык структуралар каршылуу деген жумуш өткөзүп, ага бириккендер бүт правоохранительный структуралар, мисалы милиция, ГКНБ, прокуратура, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, АКН жана башкалар. Жана азыркы күндө болсо мына айтып кетейин, сиз айткан мына көтөргөн суроо боюнча азыркы күндө деген 15 май 2012 жылы 297 номер аркылуу деген өкмөт аркылуу деген улуттук стратегия кабыл алынган болчу. Азыркы жаза аткаруу мамлекеттик тутумунун деген өсүшү боюнча ушул улуттук стратегияда деген 8 жалпы иш направлениясы бар.
Негизгилери кайсылар?
Негизлери деген бул мыйзам базасын деген өзгөртүү, оңдоо. Өзгөртүү оңдоо, мында карап кетсек, мисалы деген жана азыр служба пробация деп атабыз, служба пробация службасын кабыл алуу, андан тышкары азыркы күндө мына билесиңер президент аркылуу деген жети рабочий группа иштеген. Бул жаңы кылмыш кодексе, кылмыш жаза аткаруу кодексе, жана кылмыш процессуалдык кодекстерине деген жаңылыктар, өзгөртүүлөр киргизилип, ушул дагы бир четинен бир жумуш болуп атат да. Экинчи направлениясы болсо, абакта отурган адамдардын жана жашоо турмушун оңдоо түздөө.
Чолпон айым, ушул абакта отургандардын турмушу демекчи, ушу дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө абактагылардын 70-80% түрмөлөрдө кадимкидей иштеп, ар кандай товарларды өндүрүп, ал маяна да алат эмеспи? Анан Кыргызстанда канча убакта ушундай мүмкүнчүлүк бар?
Эми чет өлкөнү алып кетсек, албетте Кыргызстанда деген Баш Советтер Союзу өлгөндөн кийин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын абактарында деген мындай аябай эле тяжелый ситуация болуп калганда, ушу абакта отурган адамдар деген жөнөкөй эле отуруп кесилген жылдарыначы эчтеке кылбай эле мындай бир кандайдыр бир
турмушка жарамсыз болуп
турмушка жарамсыз мындай унутуп калышат да, кандайдыр бир жана социалдык адамдар менен бирге сүйлөшүп мындай начарланып калат да. Ошон үчүн азыркы күндө деген мына акыркы 2-3 жылда деген абдан мындай бир топ жумуш өткөрүлүп атат. Айтып кетсем, мына аялдар колониясында номер 2 степной айылында деген соя чыккан производствосу бар кичинекей өлчөм производство, тикмечи, кыргыз шырдак, кыргыздардын кандайдыр бир улуттук жакшынакай нерселерин жасаган дагы ушундай кичинекей цех бар. Андан тышкары тышында деген жөжөлөр чыккан кичинекей цех бар. Айтып кетсем, Беловодскийдеги 16-нчы колонияда да аякта жанакы кирпич мындай өзүлөрү жасаган кирпичтерди чыгарышат. 3-чү колонияда мисалы нан чыгарышат, макаронный изделиялар чыгарышат. Андан тышкары дагы мына бир 46-нчы колония последнияда жанакы колючий проволока ЕГАЗа чыгарылат жана башкалар да.
Чолпон айым, премьер министр Оторбаев белгилегендей, ушу Кыргызстандын кылмыш жаза кодексин гуманизациялоо көптөн бери сунушталып келе жатпайбы? Анан бул реформа ишке ашса абакка түшкөндөрдүн саны азаябы?
Билесиңер, мен азыр мына биз ушул акыркы жарым жылда деген ушул жана өйдөрө кичине жогору айтып кетпедимби, жана президент аркылуу деген жети группа иштеп атат деп чарабоочу. Ошо биз жаза аткаруу кодексине боюнча биз кошулганбыз. Анан наблюдатель катары карап отуруп, угуп отуруп, мындай кандайдыр бир менде өзүмчө бир кандай десем, мындай кичине неудовольствие, орусча айтканда неудовольствие болуп калды.
Нааразылык чыкты.
Нааразычылык болуп калды да. Мисалы бул эме, бул азыркы жана өзгөрүүлөр кириши боюнча деген, мисалы мына гуманизация деп атабыз. Кайра эле мына алып кетсек, өспүрүм эле балдарды 14-18 жашка чейин кылмыш кылган балдар, бул балдар үчүн эркиндүү ажыратууну деген кайра 15 жылга деген кайталалык дейт. Эл аралык стандарт боюнча негизи жашоо турмушта карап көрсөк деген 15 жыл эмес, 5 жыл азыркы биздин түрмөлөрдө отурган адамды деген өзгөртпөй, жакшылатпайт,
бузат.
Наоборот, көбүнчөсүн бузат да. Бузгандан мурун дагы жана криминальность идеология деп коюп атпайбы?
Ошону сиңирип алышат.
Кылмыш идеология ошону сиңирип алат жатат. Тем более жаш балдар деген булар үчүн өзүнчө бир романтика да.
Чолпон айым, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта камак жайлардагы байкоочулар кеңешинин башчысы Чолпон Өмүрканова болду. Бишкекте саат 8:18 эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү башталды. 1-май райондук соту Шералхандын чокуу акциясынын жаш активисттерине эскертүү берди. Украина, Орусия, Германия жана Франция жарашуу жолдорун сүйлөштү. Ирандын аскерий учактары Иракка конгону кабарланды. Кошмо Штаттар аба майдандарда коопсуздукту күчөтөт. Франциянын мурдагы президенти Никола Саркози сот жараяны басым көрсөттү деген айыпка макул эместигин айтты. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекитки G сайтынан окуй аласыз. Укторубузду улантабыз. Украинанын чыгышында өкмөттүк аскерлер орусиячыл сепаратисттерге каршы аскерий операциясын күчөтүп жаткан чакта кризисти талкуулоо үчүн Украина, Орусия, Германия жана Франциянын тышкы иштер министрлери Берлинге чогулушту. Төрөкул Доров кабарлайт.
Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер шаршембидеги жыйындын алдынан сүйлөгөн сөзүндө Украинада ок атышууну токтотпой туруп кризисти чечүү мүмкүн эмес деп билдирди. Ал Франциянын, Орусиянын жана Украинанын министрлери менен сүйлөшүүдө куралдар ок атпай калганда гана сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Ал арада НАТОнун башкачысы Андерс фон Расмуссен Берлинде немис канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийинки билдирүүсү маалында Орусиянын Украинадагы аракеттери биз Берлин дубалы кулагандан кийин курган коопсуздукка коркунуч туудурат деп айтты. Немис лидери Меркель болсо:
Die Situation in der Ukraine besorgt uns alle sehr und
Украинадагы кырдаал баарыбызды кыжаалатка салат. Украин президенти Петро Порошенко сунуштаган 10 күндүк элдешүү планы кеңири колдоого алынбай, аны сепаратисттер кабыл алышпаганы аябай өкүнтөт.
Франциянын дипломаттарынын бири айткандай, Берлиндеги жолугушууда конкреттүү бир максаты жок, бирок ал тынчтыкка жетишүү үчүн иштөө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтөт. Аларда Украинанын өзүндө улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин расмий өкүлү Андрей Лысенко өкмөттүк аскерлер козголоңчулардын объектилерине каршы 100 ашуун чабуул коюшканын, акыркы күнү 3 айылды сепаратисттерден тазалашканын кабарлады. Анын айтымында ал атышууларда 4 аскер курман болгон. Парламенттин спикери Александр Турчинов 2-июлда депутаттарга сүйлөп жатып, аскер күчтөрү менен улуттук гвардия террористтер менен кылмышкерлерге каршы чабуулун улантып атышат деп ырастады. Биздин армиянын аракеттери натыйжалуу болуп атат, деди ал. Украин президенти Петро Порошенко болсо 30-июндун кечинде 10 күндүк ок атпоо келишими аяктагандан узартпай койду. Анын айтымында элдешүү келишими эч дурус жыйынтык берген жок. Анын ордуна сепаратисттер бул учурдан пайдаланып Орусиядан жаңы куралдарды алдыртышты. Алар күчтөнүп алышына гана шарт түзүлдү. Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылгандай, ошол элдешүүнүн учурунда 27 аскер курман болду. Порошенконун ок атууну токтотуу келишимин узартпоо чечимин Орусияда сынга алды. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Порошенконун чечими кесепети канчалык оор болоору белгисиз кан төгүлөрдүн жаңы айлампасына жол берет, деди.
Төрөкул Дооров кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Франциянын мурдагы президенти Никола Саркози 2007-жылкы шайлоо өнөктүгүндө Ливиянын мурдагы диктатору Муамар Каддафиден жардам алган деген шек менен Париждин чекесиндеги Нантер шарчасында 1-июлда кармалып 48 саатка камалган. Дүйшөмбү күнү анын адвокаты да сурак берген. Элиза Кененбаева айтып берет.
Өткөн жылы башталган расмий иликтөөнүн аягы мындай болоорун күтпөгөн француздар учурда аң таң болууда. 1-июль күнү таңкы саат 8:30 Саркози өзүнүн резиденциясынан чыгып Париждин ныптасындагы Нантер шаарчасынын коррупция, каржы жана салык кылмыштарына каршы күрөшкөн полицияга барган. Бирок экс-президент кеңседен чыкпай суракка деп 48 саатка камалды. Биринчи жолу француз республикасынын тарыхында мурдагы лидер камакка алынды. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс жергиликтүү телекомпанияга берген интервьюсунда:
Бул абдан олуттуу окуя. Силер айтып аткан айыптоолор камактагы 2 сотко, өлкөнүн экс-президентине жана анын адвокатына тиешелүү. Мен өкмөт башчы катары эки эле принципти карманам жана аларды башкалардын дагы эсине салам. Сот системасы көз карандысыз, өз ишин так аткаруусу керек жана экинчиси эч ким мыйзамга үстөмдүк кыла албайт.
Deuxième principe.
Деп билдирди. Кечээден тарта Саркози убактылуу кармоо режиминде сурак берүүдө. Экс-президенттин адвокаты Тьерри Эрцек дагы камакта отурат. Бул өкөнүн сырткары юридикалык полициянын антикоррупциялык башкармалыгынын камагында кассациялык соттун 2 судьясы Жилбер Азибер жана Патрик Саасу дагы отурат. Төртөө тең кызматтык милдеттеринен ашыкча пайдаланышкан жана тергөөнүн сырын ачкан деген негизде сурак беришүүдө. Иликтөөнү Париж сотунун жогорку инстанциясынын каржы департаментинин тергөөчүлөрү Патрисия Симон жана Клэр Тепо жүргүзүүдө. Экс-президент Саркози катышкан иликтөөнүн купуялуулугу өтө катуу сакталууда. Монт басылмасы маалымдагандай, иликтөөнүн башкы максаты Саркозиге жана анын жан жөкөрлөрүнө былтыр башталган атайын иликтөө тууралуу маалыматтарды жеткирип турган адамдарды аныктоо. Иликтөөдө өзгөчө 2012-жылы косметикалык гигант саналган Лореаль компаниясынын мураскери Лилиан Бетанкур тарабынан президенттик шайлоо кампаниясына которулган кайтарымсыз акча фактысына терең көңүл бурулган. Ушул жылдын январь жана февраль айларында Саркози жеңип чыккан 2007 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө Ливиянын мурдагы диктатору Муаммар Каддафиден берилген жардам боюнча полиция экс-президенттин жакындарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшаган. Бул тыңшоонун жыйынтыгында тергөөчүлөр Саркози адвокаты экөө кассациялык соттогу иштин жүрүшү жана Бетанкурдун каржылык көмөгүнө байланышкан тергөө иши тууралуу жакшы кабардар экенин байкашкан.
Элиза Кененбаева кабарлады. Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Гесит жамааттарда жайкы эс алууга кетип, күн сайын алардын саны кыскара баштады. Бүгүн чыга турган геситтердин Азия Ньюс гесити гана жарык көрдү. Аталган гесит Евгений Калмагуров аттуу автордун Атамбаевдин коррупцияга каршы согуш ачам дегени куру сөз болуп чыкты деген макаласын жарыялады. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин коррупциялашкан режими кулатылып, Алмазбек Атамбаев башында турган эски жаңы кишилер бийликке келгенден бери 4 жыл өткөнүн эске салган макалада мурдагы бийлик учурунда жасалган иштер азыркы президенттин тушунда деле уланып жатканын, өкмөттөгү арты көрүнбөгөн башламандык улан бирөөнү крайний кылып, жоопкерчиликти экинчисине түртө салууга гана жол ачып келатканын, республиканын саясий чересинде эл үчүн жанын садака чапчулар эмес, проблемаларды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып калууну көздөгөндөр гана топтолуп алганын, Бакиевдик эски кеселдер Атамбаевдик реалийлерге ыңгайлашып калганына калк барган сайын көбүрөөк ынана баштаганын жазып чыкты. Ушул эле Азия Ньюс гезити 1,200,000,000 сом уурдаган шуундар жөнүндө деген теманын алдында маалымат жарыялады. Анын баш сөзүндө президент Алмазбек Атамбаевдин мени билесиңер, мен болгонун болгондой айтам. Өткөн жылы салык инспекциясына 50 ашык Жогорку кеңештин депутаттары өз жардамчыларын жумушка орноштуруп иштеп баштаган. Ал эми быйыл жылдын башынан баштап 3 айдын ичинде салыктардын планы 1,200,000,000 сомго аткарылбай калды. Эмнеге аткарылбай калды? Анткени салык инспекциясына 53 шылуум барды деп ушул жылдын 18 апрелинде Таластагы элдин алдында сүйлөгөн сөзүн шилтеме кылуу менен редакция президент айткан 53 шылуун ким экенин иликтеп чыкканын. Көрсө алардын баары бийликке кош колдоп жүгүнүп жүргөн эле депутаттардын өздөрү болуп чыкканына таң калып, Жогорку кеңештеги эл өкүлдөрү өз жардамчыларын салык кызматына сынакка катыштырбай туруп орноштуруп салганын, алар кимдер экенин сүрөттөр менен калктын элегине койду. Депутаттардын тисмесин Азия Ньюс гезитине Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов бергени эскертилген. Жылуулук ысык сууга болгон төлөмдөр Бакиев учурунда мынча кымбаттаган эмес деген теманын алдында айрым адамдар ойлорун ортого салды. Отун энергетика боюнча эксперт Расул Умметалиев бүгүнкү бийлик жылуулук энергиясына болгон төлөмдөрдү 28%, ысык суунуку 18%ге чейин кескин кымбаттатты. Жөнөкөй жарандардын капчыгына бул катуу сокку болду. Мекеме ишкерлерге болсо 100%ге кымбаттады. Жылуулукка ысык сууга болгон баа кайып менен Бакиев учурунда да бүгүнкүдөй кымбаттаган эмес. Парламенттеги депутаттар кымбаттаган тарифтер жөнүндө сөз кылгысы келбей, жоопкерчиликтен качып, элдин кыжырына тийип алыштан сактанып, баарын өкмөткө шылтай салып тим болду. Мунусу менен эл өкүлдөрү мыйзамдык өзгөрүүнү бузушту. Оштун калкы 2 айдан бери газсыз олтурат. Айтор бүгүнкү бийлик элди эч качан жыргатпай калды деп айтты. Ушул эле гезитке Ысык Көлдүн губернатору Эмил Каптагаев интервью берип, анысын көлдө кагып койгон казыгым да жок деген ат менен калкка тартуулады. Каптагаев туристтик сезонго көл аймагы жакшы даярдык менен киргенин айтып берди. 30 күн орозодо никелүү жубайыңа тийбе деген аталыштын алдында быйылкы ороза жайдын эң ысык жана узак күнүнө туш келгенин айрым жарандардын ой пикирлери коштоду. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек ажы Токтомушов орозо Алла Тагаланын сыноосу. Орозонун касиети күндүн ысыктыгынан чыдап койсо, Кудай кааласа өлүмдүн чаңкоосунан, акыреттин чаңкоосунан сактаганга себеп кылат. Ошондуктан мусулман баласы Алла Таалага болгон кулчулугун аткарып, орозону кармай берсин десе, Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаев, кыргыз эч качан орозо кармаган эмес. Илгертен эле элибиз ат минип, кымыз ичип, тоого чыгып, комуз чертип, селкинчеге термелген кыздардын ырын угуп жашаган. Ал эми ислам дини комузду да тааныбайт, ырдаганды да болтурбай, улутубуздун баалуу улуктарын чанып келет. Кыргыз деген келген мейман жаман ойдо кетпесин деп дасторконун жайнатып тосуп алган. Ошол эле исламды туу туткан араб Түркия мамлекеттерин кыдырып келген. Бири да күлүп тосуп наноостий чай иштеп айтканын көргөн жокмун. Ушул да адамгерчиликпи? Ороза кармап күнөөмдү жууйм дегендин ордуна чыныгы кыргыздардай күнөөсүз таса жашаганга умтулушубуз керек деп айтты. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көрүм кесиптер Шөйлөбек Дүшөев окуду. Мына ушуну менен азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңкы азаттык өз уктуруусун улантат.